në plante par kriza në Kaukaz. Heshtin armët, por paqa është ende largët. Rusia mbështet zonat separatiste të Osetisë Jugut të Abhazis. Franca kërkon adoptimin e një rezolute për respektimin e armë pushimit.
Diplomacia në punë për konsolidimin e paqes në Kaukaz. Franca u bën thirrje antarëve të tjerë të Këshillit Sigurimit OKB-s, duke kërkuar të adoptohet sa më shpejt që t'jetë mundur një rezolut për të respektuar ndalimin e zjarrit. Presidenti rus Dmitri Medvedev deklaron se do të mbështesë çdo vendim i statusin e republikave separatiste georgiane të Abkazisë të Osetisë Jugut. Ndërkaq të dyja e kanë pranuar planin francez të paqes, shërbimi i Giuseppe D'Amato.
Osetia del Sud ed Abkhazia hanno detto sì al piano francese.
Osetia e Jugu dhe Abkhazia i than po planit francez. Sot paradite lideret e të dyja zonave separatiste georgiane, Kokoiti e Bagapsh, pranuan në Kremlin propozimet e formuluara nga presidenti rus Medvedev. Për statusin e tyre do të diskutohet në nivelin ndërkombëtar. Disa ditë më parë, Moska shprehu miratimin për një rrugëzidhje të ngjashme me atë të Kosovës, deri në realizimin e referendumit popullor. Ky interpretim nuk pranohet as nga Tbilisi e as nga Washingtoni. Sovraniteti dhe tërësia tokësore georgiane duhen respektuar. Presidenti francez Sarkozy nuk e fshesh shqetësimin për këtë pikë që mund të krijojë shumë probleme. Trupat ruse ndërkaq sipas Moskës nisen të tërhiqen nga rrethinat e Gorit. Mbeten vetëm njësi speciale të çmimimit dhe teknik që duhet të çmontojnë të sigurojnë arsenalin e hapur. Policia georgiane po nis kontrollin në qytetin e braktisur për shkak të përparimit të rusëve disa ditë më parë. Tbilisi akuzon se qyteti është plaçkitur nga grupet e parregullta kaukazianësh ardhur nga veriu. Moska nuk pranon se është fajtore. Gjithsesi, lufta informative vijon. Në Çinkvali, kryeqendër e Osetisë Jugut, drita do të sigurohet pas një jave, dërsa po punohet edhe për furnizimin me ujë. Dyqanet e bukës janë rihapur e po kështu edhe televizioni. Së shpejti edhe telefonet nuk do të heshtin më. Në qytet janë 12,000 civil e ndihmat humanitare tashmë kanë arritur në vend.
Gli aiuti umanitari sono sul posto.